Хәерле көн, мөхтәрәм кадәшләр. Бүген изге Рамазан аеның соңгы көне. Пар канатлар тапшыруының чираттагы чыгарылышын иртәгә булачак изге бәйрәм Ураза гаетенә багышлыйбыз. Тапшыруны мин Рәзин Нуруллин алып барам. Хәерле сәгатьтә булсын.
Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйткән: Әгәр минем өммәтем бу Рамазан айында ни кадәр рәхмәтләр, ни кадәр саваплар булганын белсәләр, елның барша айын Рамазан айы булсын дип теләрләр иде. Барша кешелек берләшә булмасын юлыдан язган. Нигъмәтләре киң Аллаһының, хуш киләсен Рамазан. Әй айларның кадерлесе, руза тоту әҗере. Ифтарларда авыз ачу, йомшарта шул күңелне. Кайсы җирдә, кайсы хәлдә җәннәтләргә туры юл. Күңелне җанны чистарта, уйлата торганы ай. Сүлебез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: Сәхәр ашагыз. Дөрестлектә сәхәр ризыгында бәрәкәт бар диде. Я Раббым, бу азанны синең ризалыгың өчен генә тоттым. Сиңа гына иман китердем. Сиңа гына тәвәккәл кылдым. Синең ризыгың белән авызымны ашамын. Унике айның солтаны Рамазан безгә якын. Уразала тәрәвихка карамагыз бик салкын. Әй айларның кадерлесе, уза тоту әҗере. Ифтарларда авыз ачу, йомшарта шул күңелне. Кайсы җирдә, кайсы хәлдә җәннәтләргә туры юл. Күңелне җанны чистарта, уйлата торганы ай. Мөселманнар, диде Рәсүлебез, сез олуг бер айга кирдегез. Бу ай сабырлык айы. Сабырлыкның савабы җәннәт булачак, диде. Рамазан айы хөрмәтле ай дип аталды. Чөнки бу айда Коръан инде. Көннәрнең изгесе җомга көн. Кичләрнең изгесе кадер киче. Бу кич елда бер генә булыр. Мәң айдан да мәртәбәле кадер кише зикер. Изге айда изге гамәл Аллаһ белә билгеле. Әй айларның кадерлесе, уза тоту әҗере. Ифтарларда авыз ачу, йомшарта шул күңелне. Кайсы җирдә, кайсы хәлдә җәннәтләргә туры.
Мөхтәрәм кадәшләр, Рамазан изге гамәлләр айы дип исемләнгән хәйрия марафоны Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте тарафыннан авыру балаларга, аз кремле гаиләләргә һәм мохтаҗларга ярдәм йөзеннән оештырыла. Рамазан айында мөселманнар хәйриячелектә актив катнаша, чөнки Рамазанның төп асылларының берсе үз малыңнан мохтаҗларга өлеш чыгаруда. Бу изге айда мохтаҗларга һәм авыруларга карата игелек кылган һәм юмартлык күрсәткән өчен әҗер савап күп тапкырлар арттырып бирелә һәм инсанны Аллаһ Тәгалә якынайта. Бұл да Татарстан мүстиетінің зәкәт хайры фонды марафон қысаларында ауру балаларға ярдәм көрсәтті, мұқтадылар үшін ифтарлар ұздырды, ас кірімлі ғайләләріні ризық білен тәмин етті, мұқтаждылар файдасына фитр садақа, фидия һәм зәкәт жиеп тұратты. Хәзір біз шушы изге ғамәлләр турында зәкәт хайры фонды генерал директоры Булат Мәрдәнов білен турдан тұр эфирда тәфсилләп сөйләшербез. 555-5-13 һәм 555-55-14 телефонлар аша тыңлаушыларыбыздан килгән сорауларга җавап беребез. Әссәләм әгәләйкем вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһи. Бәйрәмнәр мөбарәк булсын, Булат әфәнде.
Вәгәләйкем әссәләм вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһи. Амин, шулай булсын, рәхмәт Рәзин абый.
Булат, Зәкәт хәйрия фонды 1998 елда республика мөселманнарының диния нәзарәте тарафыннан оештырылган иде. 2018 елның октябреннән бирле аны сез җитәклисез. Әйтергә кирәк, соңгы елларда бу фонд үзенең эшен активлаштырды. Тәрбиячесез калган балалар, инвалид өлкәннәр, Йорт жесіз кішілер сізге ешірақ мүрежеғ айта башлағырлар. Россия президенті гранты, Татарстан министерлер кабинеті гранты Закат Хайре фондының дәрежесі орту турында сөйлей. Бүгін езге Рамазан ойының соңғы күні бұйыл или бізді ғойлай елі болын күзді тұтып, шушы мәселерге тұқталып үтсе келе. Башлайбыз.
Рәхмәт, Рәзин абый, беренче чиратта мин сезнең һәм радио тыңлаучыларына барысында якынлашып килүче Рамазан гаете белән чын күңелдән котлыйм. Аллаһ Тәгалә тоткан уразаларыбызны, кылган изгелекләребезне кабул итсен.
Амин.
Һәм шуны әйтәсем килә, бүген әле уразаның соңгы көне, һәм Раббыбызның киң рәхмәте белән бу бер көн һәм соңгы менә гаит алдыннан булган инде бәйрәм алдыннан буласы төндә бик-бик күп изгелекләр кылына. Мин эш тәҗрибәмнән чыгып әйтә алам моны, чөнки безнең халыкта шулай күнегелгән. Әлбәттә, 12 айның султаны дип әйтәбез, Рамазан айында күбрәк изге гамәлләр кылырга тырыша халкыбыз. Бу аңлашыла. Моның өчен бик күп тапкырларча артык әҗер саваплар вәгъдә ителгән. Һәм бигрәк тә ураза Рамазан аеның соңгы 10 көнендә дә мәчетләребез тула тарафих намазларына фитр фидия садакаларын бик күпләп чыгаралар. Һәм 10 көннең дә иң соңгы 1-2-3 көнендә бик нык менә шул изгелеккә омтылыш күзәтелә халкыбызда.
Сүзебезне шуннан башлайк. Хәзер ауру балалар күбәйеп китте дип әйтергә кирәк. Ауру балаларга ярдәм күрсәтү үзеннән нинди эшләр башкарыла Зәкәт хәйри фонды тарафыннан?
Зәкәт фонды сырхау балаларга ярдәмне инде көн саен алып бара. 2016 елдан бирле бу эш системалы рәвештә алып барыла. Без менә бу Рамазан аенда гына бүгенгә 48 мохтаҗ кешегә ярдәм иттек. Акчалата ярдәм турында әйткәндә, гомуми күләме бу ярдәмнең 2 миллион 900 мең сумга якынлашты. Һәм шул 48 кешенең 22-се авыру сабый бала. Аларның төрле-төрле диагнозлары бар. Әлбәттә, безгә фондка мөрәҗәгать итүчеләр арасында төрле категория, төрле катлам кешеләр бар, ләкин менә күпчелеге кызганыч авыру балалар тәшкил итә.
2 миллион 800 мең сум шактый күп акча. Менә бу акчалар каян килә?
Бу акчалар халыктан килә. Безнең менә теге 20-нче елдагы ковид заманыннан башланган иде бу әйбер. Элек күп кеше акчаларын безнең офиска китереп бирә торган булсалар, 20-нче елда кешеләр өйләрендә утырырга мәҗбүр булганлыктан бу эш онлайн форматка күчте. Күп кеше электрон рәвештә акчаны безнең счетларга, карталарга, QR-кодлар аша, SMS-лар аша җибәрәләр. Аларның төрле-төрле суларын тәкъдим итәбез без хәйриячеләргә. Һәм шунлыктан хәйриячеләрне бармак белән төртеп күрсәтә алмыйбыз, изләрен танымыйбыз, күбесен болай исемләп кенә беләбез банк кагазы буенча. Ләкин инде менә алдагы елларда күзәтеп әйтә алам, хәйриячеләребез арасында өлкән яшьтәге әби, бабайлар, апа, абыйлар, урта катлам халык, урта хәлле халкыбыз бик күп пенсияларыннан җыеп, тиенләп-тиенләп китереп, менә миннән бу балага, миннән бу шәкерткә, остазга, мохтаҗга тапшырыгызчы дип бирүчеләр шактый.
Сүзің айында айтып өтсәк, соңғы елларда машинниклар да көбейіп кетті. Менә шул изгешләрдән файдаланып, алар кешеләрне алдау юлына басалар. Менә сезнең эшчәнлектә алар ошырыймы? Һәм аларга каршы сез ничек торасыз?
Әлбәттә, безнең эшчәнлектә дә мондый җинаять очраклары дип әйтәбез инде. Ошырый, кызганыч. Без аларга ничек каршы торабыз? Берничә ел элек Казаныбызда хәйрия фондлары җыелып, шундый бер координацион шура дигән оешма оештырганнар иде. Анда Казанның бик күп хәйрия фондлары, эре һәм вак, һәм шулай ук шәхси хәйриячеләр дә керә. Шул шурада кайбер шикле мәсьәләләр, шикле мөрәҗәгатьләр булса, алар көн кадагына куелып, шунда инде сорау бирәләр. Мәсәлән, безнең фондка берәрсе мөрәҗәгать итте икән, без шул кеше турында мәгълүмат җыярга бу шурада безнең мөмкинлегебез бар. Моның төп максаты, әлбәттә, менә шул әлегедә баягы аферистлар, мошенникларны ачыклау һәм паразитизм дигән әйберне булдырмау.
Аңлашылды, безгә тыңлаучыбыз мөрәҗәгать итәгез, сүзне тыңлаучыбызга бирик. Рәхмәт итегез сез эфирдә.
Рәхмәт, хөрмәтле Татарстан радиосындагы кунагыбыз. Һәм Разинавый, сез бүген бик көчле, актуаль тема алып барасыз. Менә бүгенге көндә махсус хәрби операциясына катнаша торган асыл егетләребезнең балалары ятим калучылар күп. Менә мөмкинлектән шуны әйтәсем килә, газиз балаларына аларның ятим калган сабырлык, түземлек, әхлаклы булып калуларын тирешим килә. Аларны патриотлык духта тәрбияләргә кирәк. Дин юллары белән. Менә шундый рәхмәт тәкъдимне сезгә бирәсем килә. Рәхмәт.
Без кем белән сөйләштек?
Илшат Фарзиев белән. Әлмәт җирлеге Нарзин абый.
Рәхмәт, Илшат әфәнде. Безне эфирдан тыңлагыз.
Яна булды, рәхмәт.
Сау булыгыз. Бу сорауны мин соңрак бирмен дигәнем, рәхим итегез. Тәфсилләп аңлатып үтсәгез.
Рәхмәт. Илшат абый дидеме?
Әйе.
Илшат абыйның сорауы бик урынлы. Һәм бу сорау инде бер елдан артык безнең Казан имамнарыбыз, Татарстан имамнарыбыз арасында безнең үзара без моның турында сөйләшәбез. Бигрәк тә бу эштә Казаныбызның Идел буе һәм Вахитов районы имам Мөхтәсиб Исов хәзрәт Дәүләтшин бик янып йөри күңеле белән. Менә бу сорауда әйтелгән инде махсус хәрби операциядә катнашкан егетләребезнең, ир егетләребез, ватандашларыбызның гаиләләренә ярдәм ул безнең эшебездә бар һәм ал киләчәктә без бу эшебезне киңәйтергә ниятлибез. Нәкъ менә хәрби операциядә катнашучыларга килгәндә, бу ел ярым эчендә Зәкәт хәйрия фонды безнең ватандашларыбызга операцияга мобилизацияләнеп китүчеләргә 10 миллион сумнан артык күләмдә ярдәм күрсәтте һәм якынча 3 айга 1, 2 айга 1 Диния нәзарәте исеменнән 1-2 йөк машинасы китеп тора. Һәм бу эштә аеруча рәхмәтебезне җиткерәбез райондагы имамнарыбызга. Белгәнебезчә, республикабызда 1,5 мәчет эшләп килә һәм 1,5 мәчетебездә имамнар урыннарда халык белән эшләп, үгет-нәсихәт кылып, бу эшнең мөһимлеген, кирәклеген һәм асылын аңлаталар.
Бүген изге Рамазан ае төгәлләнә, әмма бу изге эш төгәлләнмәячәк, шулай бит дәвам итәчәк.
Әлбәттә, бу эштә һәм башка эшләребездә Рамазан белән генә чикләнми. Ел дәвамында 10-га якын юнәлешебез бар һәм Рамазан аенда без аларның кайберләрен бары тик арттырып, кечәйтеп кенә җибәрәбез. тегірменге су істеген көбік.
Милләттәшләребез, мұсылман дине әһелләре шушы Рамазан ойы дәвамында ауыз ашу мәҗлестәр үткәрделәр. Республикабыз җитәкчелегендә катнашында шундый чаралар узды. Анда бик күп кешеләр катнашты. Әмнә мохтаҗлар өчен ифтарлар уздыру. Диния нәзарәте сезнең закат фонды да шушы чараларны үткәреп килә бит.
Әйе, без елдагыча мохтаҗ катламнар өчен ифтарлар оештырдык, авыз ачу мәҗлесләре. Мондый мәҗлесләр әлбәттә бик күп мәчетләрдә, бик һәр бер районда бар иде. Нәкъ үзебезнең фонд исеменнән үткәрелгән ифтарлар турында әйтсәк, быел Рамазанда 1000-нән артык ифтар ланчбоксы таратылды. Һәм 13 хәйрия ифтар оештырылды. Бу ифтарларга инде безнең фондыбызның карамагында булган шулай ук төрле катлам мохтаҗлар, бергә күп балалы гаиләләрдә, тулы булмаган гаиләләрдә керә, авыру бала тәрбияләп чыгарылар, мохтаҗлыкка төшкән өлкәннәр, янгыннан зыян күрүчеләр, бурычлылар һәм башкалар һәм башкалар.
Ягъни бу ифтарлар уздырган чакта бүтүн кишилерде анда катнаша алмаска мүмкин. Шуңа күрә инде аскырмы гаиләләрне шундай ризыклар белән тәэмин итегез. Мин шулай дип аңладым.
Әйе, дөрес. Безнең даими базабыз бар. Ул мохтаҗлар базасына 1000-ләп якын, 1000-ләп гаилә керә. Ләкин бу исемлек һәр даим аның составы үзгәреп тора. Кемдер у исемлектән чыга, сызылып, кемдер яңалар истәлеп тора. Шуңа күрә без эшләгәндә беренче чиратта менә шул базабызга ихтибар бирәбез, үзебезнең карамакта булган чиратка ихтибар бирәбез. Ә инде мохтаҗлыкка төшкән яисә мохтаҗ кешене белгән кешеләр булса, безгә 225-3322 телефон номеры буенча шалтыратып, һәрбер хәлне шәхсән аңлатып, чиратка басу мөмкинлеге бар.
Телефонны кабатласагыз?
225-3322 Казан шәһәре, Тукай урамы, 89-нчы йорт.
Аңлашылды. Инде ислам диндә фитр садака дигән төшенчә бар. Менә шуңа аңлатма биреп үтсәгез, чөнки бу Рамазан аена бигрәк тә туры киләдер.
Фитр садакасы ул Рамазан аенда бирелә торган садаканың бер төре. Садака дип әйтелсә дә, ул зәкатның бер төре булып тора һәм фитр садакасын да алучылар зәкәт алучылар белән бер. Ягъни, аның үз шартлары бар. Фитр садакасы бирелә беренче чиратта Рамазан аенда тотылган уразаның булган кимчелекләрен бетерү нияте белән һәм икенче чиратта мохтаҗларга, мискеннәргә гаит һәм бәйрәм хисен тудыру стәлләренә әз генә булса да тәм-тәм ризык кую мөмкинлеге бирү. Быел Диния нәзарәте карары белән фитрның күләме минималь суммасы 150 сум. Бу һәр кеше өчен, әхәлле бай кешеләр өчен минималь сумма фитр садакасының 1000 сум. Максималь суммасы юк инде моның, әлбәттә 150-дән яисә 1000-дән башлана һәм кеше мөмкинлегенә карап үзе тапшыра. Әлбәттә фитр садакасын турыдан-туры үз кулың белән мохтаҗга тапшыру хәерлерәк. Һәм соңгы көнгә кадәр, теге гаеткә кадәр калдырылмаса да хуплана. Ләкин инде мин әйткәнемчә, безнең халык ияләшкән гает намазын җитү белән, иртә белән мәчеткә килгәч, эзли башлыйлар фитрны кая бирим икән, нишләтим микән, мохтаҗны каян табыйм инде хәзер дип исләренә килеп төшә. Ләкин бу хакта Рамазан җитү белән үк уйлана башларга кирәк. Һәм мәчетләр шул исәптән безнең фондыбыз да менә шундый хәлдә калган милләттәшләребезгә, кардәшләребезгә ярдәм йөзеннән шундый соңгы дип әйтегендә вариант тәкъдим итә. Яши куялар мәчетләрдә гадәттә фитр дип яисә без, мәсәлән, фондыбыз исеменә җыябыз. Бүгенгә инде менә фитр садақасы 1,100,000 сумнан артып кетті. Біз соның қайтылы фитр садақасын жиып, тапшыра алдық. Біз өз ішімізде фитр жиылу білен мұқтаждарға тарата барабыз. Чөнки наның мұқтажға ерішуі бек мұхим. Хәм вақытында ерштіреге керек.
Әлбетте, бүтін күші де ұраза атмай, біріншіден енді совет жұрында яшаған, бұғынлар әлі динге кіріп бітмеген әрбетінде. Мына бұл фитр садақасын ұраза тұтқан күшілерді, тұтман күшілерді біре қойсылары?
Әйе, фитр садақасын тұтқан күшілерді, тұтман күшілерді біре, хәм ғайлы башлығы, мәселен, өзінің балалары үшін де біре, хәм ғайлы ағзалары үшін де біреге мүмкін, әттиянесі үшін де, балалары, хватыны үшін де, хәм ол аларға хәбәр беруге тиеш. Мен сіздің үшін, сіздің есімнен фитр садақасын бердім бұл Рамазан айында деп.
Аңлашылды, мына бұл фитр садақасы турында сөйлегенде зәкәтті тілге алдыңыз. Аңна да аңлатып өтсеңіз.
Зәкәт ол дінібіздің, ислам дінібіздің 5 бағанасының бірсі. Ғарап тілінен тәржіме етілгенде шистарыну деп тәржіме етіле. Хәм зәкәтінің түп асылы ол бай хәлле мусульманнар үзләренең малыннан бер өлешен мохтаж хатламларга, мискеннәргә чыгарып, Аллаһ ризалыгын алу. Шулай ук закат малны чистарта дип әйтәбез. Һәм кеше мин менә бу малны, бу байлыкны үзем тупладым, мин генә эшли алдым моны дип масаеп йөрмәсен өчен Аллаһ Раббыбызны Анытмасын үшін, Раббабызға барлық берген неғметлері үшін шүкірана езіннен беріле тұрған бір мәжбүри шынды садақа деп әйтілі.
Бұлат әфенді, біздің милләттәшләребезнең барысы да бұл фитр садақасында зәкәтне де оңлап бітірмәскә мөмкіннәр, оңлатуыгыз үшін рәхмәт. Менә тагын фидия төшенчәсе, моны да оңлатып үтсәгез.
Фидия садақасы деп атала, ураза тота алмаған кішілер бере тұрған садақа. Ләкин мұнда да бір шарты бар, ураза тота алмай екен бір кіші, ол сәфәрді, яйсе ауру сәбәплі, ол күнні уразасын тұтмай, мәселен, бұл рұқсат етеді. Ләкин келешекте бір қойшан да уразасын тұта алмайшақ, шундай бір шири бар екен кішінің, ол шырақта ол фидия садақасын бере. Фидия садақасын алушылар шулай ұқ, фитр хәм зәкәт алушылар шартларына тұр келерге тиеш, ол мискен мұқтаж фақир кішілер. Хәм бұйыл шулай ұқ дине нәзәрәті біздің қарары білен, хәр бір күн үшін, ураза тұтылмаған хәр бір күн үшін фидияның көлемі 400 сум деп иғлан етілді.
Оңлашылды. Міне, біздің елімізде, ғымман бүтін жерде де салым түлеу бар бүтінде. Салым түлеу, хәм біне бұларын шалқыштырып айтсағыз, ураза тұтқан кішілерінің, әйтек, фидия садақасы беру, зәкәт садақасы беру шулар турында.
Әйе, халқыбызда бар әйешіндей бір зәкәтіні ислам салымы деп те атылар. Ләкен мені білгені бізше Россияда бекенде көп кіші, ішілі тұрған кішілер білелер 13% НДФЛ деген әйбір бар салымның бір түрі. Керімнен тұтылып қала, хәм дәулет хисабына қазынаға жіберілі тұрған ұқшаның көлемі 13%. Зәкәтіні қорағанда Зәкәтнең күләме 2,5% бар тек. Хәм салымны дәүләт һәрбер кешедән тотып кала, зәкәтне бар тек байлар гына бирә. Салымны һәрбер киремнән тотып калалар, зәкәтне кеше елга бер генә бирә, һәм елга бер бирә. Мәсәлән, ул кешенең зәкәт түләү өчен беренче шарт кешенең бай булуы. Бай булуы нисап күләме белән билгеләнә динебездә. Нисап күләме ул 85 грамм алтын алтынга тең булган байлык. Мәсәлән, 495 сум инде ул бүгенге көндә Россия Үзәк банкы курсы буенча карасак, 85 грамм алтын 495 мең сумга тигез. Хәм менә 495 мең сум буш байлыгы барлыкка килде икән кешенең. Мәсәлән, мин җыям акча кирәгенә, хәм минем гаиләмне үземне, йортымны, йөрү өчен машинамны һәм башкасын тотуга, торак коммуналь хезмәтләр өчен түләүләр һәм башкалар һәм башкалар, ягъни асыл ихтыяҗларга тотыла торган минем чыгымнарымнан тыш һәм бурычларымнан тыш буш ята торган, җыелып килә торган акчам 495 мең сум күләменә җитә икән, мин бай булдым дигән сүз. Һәм бу көнне мин календарьдә билгеләп куярга тиеш. Әле алай гына да түгел, икенче шарты бар закат түләүнең. Бу бай булган көннән соң исәп-хисап башлана. Ай календаре буенча 1 ел, ягъни мәсәлән, 365 түгел, 254 көн дип әйтәбез инде. Ай, мәсәлән, 1-нче Рамазанда мин байлыкка ирештем. Киләсе 1-нче Рамазанга хәтле мин бернинди закат та чыгармыйм. Һәм шул ел дәвамында минем бу байлыгым кимергә мөмкин, артырга мөмкин, ансы мөһим түгел. Ләкин киләсе 1-нче Рамазан җиткәч, ислам дине, ислам календаре буенча 1 ел узгач карыйбыз. Әгәр дә минем 1 елдан соң байлыгым кала икән, мин шул көннән башлап инде минем өчен закат түләү фарыз. Шул байлыктан 2.5%-ны мин мохтаҗларга таратырга тиеш булам.
Булат, менә шу сүзләрне әйткәнчә, минем дип сөйләшәсез. Ә безнең тапшыру, гаилә тапшыру, бу гаиләгә ничек кагыла?
Минем дип әйтәм, мин аңлашылсын өчен, кулайрак булсын өчен. Гаиләгә килгәндә, фитр садакасы бирелә әйткәнемчә, гаилә башлыгы бирә ала, үз балалары исеменнән бирергә тиеш, бирә ала түгел, бирергә тиеш, балик булмаган балалар өчен, һәм башка гаилә әгъзалары өчен бирергә хаклы. Зәкәткә килгәндә, зәкәт шәхси садака төре булып тора. Һәрбер кеше үз малы, үз милке өчен үзе җавап бирә. Һәм шуңа күрә гаилә исеменнән бирү мөмкин, ләкин аның үзенең шартлары бар. Ләкин иң беренче чиратта һәрбер кеше үзенең малын карарга тиеш, үзенең байлыгын. Ул зәкәтен чыгарамы, юкмы? Монда инде теге әлбәттә, балик булмаган балалар турында сүз бармый. Баликлыкка җиткәч, ул бала, һәрбер бала инде баликлыкка җитү белән ислам динендә ул җинси баликлык дип әйтелә. 18 яш белән билгеләнми. Баликлыкка җиткән һәрбер кеше үз малын, үзенең зәкатын үзе карарга тиеш.
Безнең тапшыру ахырына таба бара инде. Вакыт тиз уза. Сез Зәкәт хәйрия фондының башка эшчәнлеге турында да әйтеп үтсәгез, безнең студиядә булудан файдаланып, ул бит Рамазан аенда гына түгел, ел әйләнәсе изге эшләр башкара.
Әйе, без менә әле узган җомгада гына 5 апрель көнне бер автобусны җибәрдек Казаныбызда, 30-нчы маршрутлы шәһәр автобусы көне буе бушка йөртте пассажирларны. Бу безнең 3-нче тапкыр шундый хәйрия акциясын оештырабыз. Беренчесе узган Рамазанда иде, икенчесе көне оештырдык халыкара хәйрия көне уңайыннан, һәм 3-нчесен менә узган җомгада оештырдык. Моннан тыш, безнең 17-нче елдан бирле гаилә үзәге дигән Хәйят исемле гаилә үзәгебез эшләп килә. Бу үзәктә көн саен атнасында 4-5 көн төрле-төрле дәресләр оештырыла. Үзәкнең төп асылы авыру балалар тәрбияләүче һәм күп балалы гаиләләргә социальләштерү кебек ярдәм күрсәтү. Без дәвалау белән шөгыльләнмибез, ләкин җиңелчә генә массаж, анда юридик консультациялар, психолог белән әңгәмәләр, рухи әңгәмәләр, имамнар, абыстайлар белән очрашулар, гарәп теле, татар теле, дин нигезләре, физкультура кебек әйберләргә өйрәтәбез балаларны һәм аларның аналарын. Алар ның мөмкинлекләре бар. Безгә балаларны берничә сәгатькә калдырып китү мөмкинлеге бар. Һәм шулай ук теләге булса, ана кешеләр күрше бүлмәдә шөгыльләнү мөмкинлеге дә бар. Моннан тыш,
әйе,
бушлай кием салым һәм кирәк-ярак җиһазлар тарату үзәгебез эшләп килә. Моннан тыш, менә Газа секторында кызганыш хәлләр бара, барыбыз да беләбез инде бу турыда. Без Газа секторында кардәшләребезгә ярдәм йөзеннән узган елның күзендә акча җыюны игълан иткән идек. Һәм 5 миллионга якын сумлык ярдәмне МЧС самолеты белән җибәргән идек тә, хәтта 2 борт киткән иде Татарстан исеменнән. Һәм Qazanda oquşu 30 lap Fələstin studentlarına 1 milyon sumdan artıq yardım göstərdik. Həm bugünkü gündə qızğanış bizim birinci tapqır uyğunlaşdırğan xeyriyə yardımı bizim tapşırıq yollarımız əzrək yabıldı. Xalqara qatlaqlı məsələlərlə bəyli bu. Ləkin biz bir günge de bu iş durumda oylardan toxtamayız. Həm bugünge bizim fondda yığılğan 40 milyondan artıq sumunu biz inşallah yollar aşılı bilənik. Şunda qardaşlarımızga dininə qədər iltib tapşıraşaqbız.
Zakat Xeyriyə Fondunda işləvçilər dibətikində buluşuşlar kubmə, volontörlar bilən işitəsiz mə?
Zakat Fondunda ştatda 7 kişi işli, ştatdan tıştağın 15-20 kişi işli. Həm волонтерларға біз өзіміз бик мұқтаж. Волонтерлар бізге керек. Жиәулі волонтерлар, авто волонтерлар болсын. Азық тілік, дарулар тарату үшін де керек. Дәрісілер өткеру үшін де керек. Кім нинди ярдамын өзінден кірте ала. Біз хар кішіге де риза, хам ішіклері біз хар бір кіші үшін ашық.
Bulat topşuğunuzu tüvelləb tınlaşlarımıza tağın illərə etirətliyisiz. Bugün əlbəttə bütün məsələndə kütər bulmay. İrtən saat 6-da biznin Uraza Qayıtı irtəsində işirğa çıxacaq irtəngi nur topşuğu nəq şuşu temalarga izgi anamazan oyuna bağışlanır. Anda da etirlər. Bugün yumaqlab topşuğunu illərə etirətliyisiz.
Xeyriyə işi ol dini biznin asılında yata. Şuna görə İzgi ғәмәлләр қылырға біз Рамазан айындағына түгіл, башқа 11 ай дауымында да күнделік формаға кіртсәк еді. Хәм қазір қызғаныш шындай бір әйбір күзәтілі, бі көп кішілер қазір мұқтаждар юқ бет, енді қойын табасың мүскінлеріні деп әйтушілер бар. Ләкін қызғаныш міне біз шындай заманда ешейбіз, телефонлар қар кішінің кісәсінде бар, қолында бар. Ләкін ғайлы ағзалары, туған томашалар, яқынлар білен оралашу йоқ. Шуңа көре бұ кішілер телефонларын қалдырып, шығып, көрші тиреде яшау шиларын ішіклерін ашып, шақып бұл сахалларын білселер де, бік көп мұқтажлар барлығын білерлер еді. Аллах Раббіміз ізгілікләрі бізін қабыл етсін, хәм арттырып берсін.
Амин. Рахмет, мұхтарым қадашлар. Пар қонутлар тарпшуының изге Рамазан айы юмбалықларына бағышланған шығарылышы шушының білін тамам. Бүгін турдан туры Элімті тапшуында Закат Хайрия фонды генерал директоры Булат Раев ұлы Мәрданов қотнашты. Қылған изге ғамәлләріз үшін рахмет сізге.
Рахмет, әзіне бір.
Бүгінгі тапшуыны Лейла Салахова, Гүлшат Тұхбатулина, Разин Нулин составындағы ижат түркімі өткерді. Тұтқан оразаларығыз, қылған езге ғамәлләргіз қабыл болсын, құрматты тыңдаушыларыз, бүгінге сау болашамыз. Сау болыңыз.
Есен сау болыңыз.
Бүгін Рамазан айының 30-шы соңғы күні. Иртәгә ураза гаете. Бу бәйрәм бик шатлыклы, сөенечле көн. Ни өчен? Дөреслектә гает көнендә бер Аллаһы Тәгаләгә генә шөкер кылабыз. Тоткан уразаларыбызга, укыган намазларыбызга, кылган изгилекләребезгә шатланабыз һәм кабул булуына өметләнәбез. Аллаһы Тәгалә Коръан Кәримдә булай дип әйтә: "Санаулы ураза көннәрен тәмам итеп, сезгә тугры юл күрсәткән өчен Аллаһны олылагыз, шөкер итегез." Бәкара сүрәсе 185-нче аят. Әлхәмдүлилләһ. Ай буена ураза тоттык, тәравих намазларын үтәдек. Шуның белән бергә дуслык һәм шатлык мәҗлесләре, ифтарда катнашып авыз ачтык. Хәләл ризыклардан авыз иттек. Ул мәҗлесләребездә һәр көн Коръан Кәрим аятларын тыңлап, тәэсирле вагызлар ишетеп, күңелләребезне тынычландырдык, иманнарыбызны ныгыттык. Дөнья буйлап таралган хөрмәтле милләттәшләр, мөселман туганнар, Ураза бәйрәме һәр йортка бәхет һәм иминлек алып килсен. Барчабызның да өметләре аклансын. Күңелләребезгә тынычлык иңсен. Сезгә нык сәламәтлек, муллык һәм Аллаһы Тәгаләнең рәхим шәфкатен тилибез. Әлхәмдүлилләһ.